Kārlis Ķezbers, Takšelis Makšelis. Izdevniecība Mansards, 2019. gads. Kārlis Ķezbers zināms kā trimdas autors, kura darbi publicēti pārsvarā Amerikas Savienotajās valstīs. Grāmata Takšelis Makšelis pirmoreiz pie lasītājiem nonāca 1978. Gadā Čikāgā. Tagad izdots tās pirmpublicējums Latvijā. Jāpiemin, ka tieši pirms gada tika laista klajā arī Ķezbera pasaka Brencītis, kura stāsta par kaķīti. Izdevniecība Mansards 2018. Gads. Tas norāda uz faktu, ka dzīvnieku tēlu lietojums autora daļradēji ir raksturīgs. Makšelis ir lauku mājas sargs, kurš iekuļās nepatikšanās un aizbēg no mājām, kā rezultātā suņuks nokļūs dažādu piedzīvojumu virpulī. Makšelis nonāk brīnumu mežā, kur katra dzīvnieka suga apdzīvo savu ciemu. Šeit Takšelis Makšelis satiek tādas ekscentriskas personības kā Zos Amēlija, kura ir kaislīga kultūras mīlētāja un turklāt vēl dzejniece. Nebēdnīgs cirka pērtiķēns Čičī, dzīvnieks, kam lielu prieku sagādā apkārtējo kaitināšana un izjokošana. Un daudzas citas personības. Tā ir pasaule, kur dzīvnieks ar cilvēku lieliski saprotas, kaut arī nerunā vienā valodā. Pasaka pārsteidz ar trimdas laika pamatīgumu. Tajā pamatīgs ir viss. Gan tēli, kuri veidoti detalizēti kā ārējā izskatā tā iekšējās pasaules tēlojumā, gan stāstījums, kas organizēts nepārtrauktas līnijas veidā, kurā viens notikums noved pie cita. Īsus un saraustītus sižetus šeit neatrast. Grāmatā sniegts vienots lineārs stāsts, kurā ietverti dažādi Takšeļa Makšeļa piedzīvojumi un līdz detaļām izstrādātas epizodes. Varētu pat teikt, ka tas ir kinematogrāfisks, un lai vieglāk vizualizētu tekstā attēlotos notikumus, talkā nāk brīnišķīgās mākslinieces Ievas Jurjānes veidotas ilustrācijas. Takšelis Makšelis – tā ir visai nopietna un dzīves gudra pasaka, kura spējas aizraut ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, kas parasti ikdienā par lasāmvielu neizvēlās bērnu literatūru.